Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Tronfølgeren af Jan Kørner, fortalt af Bjarne Mouritsen. Kapitel 1. Han parkerede den grønne Citroën Berlingo i Nyd Adelgade, slukkede motoren og sad stille i mørket med hænderne knudet om rattet. Det her var en af de kritiske faser, hvor en tilfældig fodgænger eller lyset fra en forbipasserende bil kunne aflyse projektet. Gudskelov var det stadig bidende koldt, og ingen ville undre sig over en mand, der var pakket ind i en stor dynejakke. Forhåbentlig heller ikke over den tunge, sorte hue, han havde trukket godt ned over ørerne. I dagslyset ville han nok have været nem at genkende på trods af begge dele, men i mørket fungerede det. Med lidt held ville han kunne gå det korte stykke uden at blive set, og mødte han endelig nogen, ville de næppe kunne udpege ham senere. Mens han spejdede rundt på den store parkeringsplads ved Grønnegården, gennemgik han i tankerne planen. Han havde forberedt sig gennem flere måneder, og han var sikker på, at udstyret virkede, som det skulle. Indtil videre havde alt flasket sig. I aften begyndte det hele, i morgen skulle det ske, og kongens have ville være det perfekte sted. Symbolikken kunne ikke være bedre. I sin egen have ville kongen styrte mod jorden. Han åbnede bildøren og trådte ud i det kolde mørke. Den sparsomme gadebelysning flaksede forvildet rundt mellem de parkerede biler og skabte et virvar af skygger. Klokken var 1:35 natten mellem mandag og tirsdag. Den nærliggende Gothersgade og dens mange bar var ikke så larmende, som den ville være senere på ugen. Risikoen for at blive antastet af irriterende fuglerikker var lille. Den store plads lå stille hen, og kun i enkelte lejligheder brændte der lys hos natteravnene. Han begyndte at gå de få hundrede meter hen mod metalgitter, der omkransede den gamle have. Han opdagede, at han gik lidt for hurtigt, sat med det samme tempoet ned og nåede uset gennem Dronningens Tværgade. I Kronprinsessegade, der lå i læ af Kongens Have, kiggede han igen hurtigt til begge sider. Stadig ingen fodgængere. De eneste biler, han kunne se, var dem, der sporadisk passerede gennem Gothersgade et par hundrede meter væk på hans venstre side. De udgjorde ingen fare, resonerede han. Med gitter til Kongens Have i ryggen stod han et øjeblik og kiggede op på bygningerne, hvor de mere velstillede borgere levede deres privilegerede liv. Et enkelt lys brændte i en lejlighed på tredje sal lidt til højre for ham, men han kunne ikke se nogen bevægelser i vinduet. Så satte han foden på stålporten, der holdt haven lukket efter mørkets frembrud, og klatrede hurtigt over den. Da han landede på den anden side af porten, kiggede han endnu en gang efter bevægelser i det oplyste vindue, men bemærkede ingen ændringer. Hvis han var blevet set, ville det formentlig heller ikke have resulteret i andet end en skuldertrækning fra beboeren, tænkte han. Når han var færdig med sit forhavne, ville han kravle over muren et andet sted. Lydløst bevægede han sig langs gitteret, til han nåede det sted, hvor han sidst på dagen havde placeret den lille brune taske med stor forsigtighed. På grund af sprængstofferne, der lå i den, tog han ikke tage den med om natten, hvilket ellers havde været det optimale. Men i så fald havde han været nødt til enten at kaste den over, eller have den på ryggen, da han forsiderede jerngitteret. Det ville have haft katastrofale følger, hvis den var eksploderet på grund af rystelserne. Det var planens svageste punkt. Men der var ikke noget at gøre. Han vidste, hvornår haven blev låst af, og han havde placeret tasken bag nogle sammenfiltrede buske 10 minutter inden lukketid, så sandsynligheden for, at den blev fundet af børn eller hunde, var trods alt meget lille. Lettelsen bredte sig i ham, da han forsigtigt kørte sin hånd ind og konstaterede, at tasken stadig lå, hvor han havde lagt den. Nu var der ikke mange minutter igen, før han kunne forlade stedet, men først skulle han ud i åbent terræn, hvor risikoen for at blive set var størst. Skraldespanden virkede pludselig, som om den havde sit eget liv, som den stod der ved grusstien, ikke langt fra den ene indgang fra Gothersgade. Hele hans opmærksomhed samlede sig om den lille, unselige beholder, der havde været i hans bevidsthed i de mange dage, han havde brugt på projektet. Hvis alt gik vel, ville den skraldespand, som ingen til daglig skænkede en tanke, blive Danmarks svar på New Yorks Ground Zero. Han noterede sig, at vejret var med ham, skyerne lå tæt og forhindrede skæret fra månen i at oplyse ham under arbejdet. Hurtigt forlod han det skærmende buskads og gik ud i det åbne rum. 2 minutter efter var han færdig og gik hurtigt hen mod den del af haven, der vendte mod Sølvgade. Efter at have kigget sig omkring en sidste gang, kravlede han over muren, over for den mennesketomme skole og gik hurtigt tilbage til sin bil. Han ville ikke få meget søvn i nat, men han var klar. Udstyret var klar. I morgen. Endelig.
Kapitel 2.
Hoveddøren til opgangen i Odensegade havde knap nok lukket sig bag Ulrik Lindtoft, før frosten bed i hans kinder som en flok arige insekter. Mens han, som så mange andre danskere, undrede sig over, hvor den der globale opvarmning blev af, spejdede han efter sin bil. Og vridsede irriteret, da han kom i tanke om, at han var kommet så sent hjem fra arbejde dagen før, at alle parkeringspladser foran hans ejendom var taget. Han hankede op i den sorte taske med den bærbare computer og gik så hurtigt som muligt gennem gaderne i kvarteret ved Trianglen på Østerbro. Han talte som altid sine skridt og fik dem til at passe med fliserne og de matematiske mønstre, han altid dannede i hovedet ud fra de samme tal, der skulle passe både med hans skridt og med fliserne. Hvis husene var tættest på hans venstre side, begyndte han altid at tælle fra 6 med højre fod. Derefter talte han op til 14, så krumringen på højre fod altid vendte ind mod husene, når han nåede 14. I virkeligheden talte han altid 9 tal, men de skulle begynde med 6 og slutte med 14. Han havde gjort det, lige siden han var teenager, og begyndte at tælle de hvide streger i fodgængerovergangene. I en del år havde det været en plage, at tallene altid kørte i hovedet. Nu tænkte han ikke længere over det, men tallene og mønstrene kørte altid som en film bagerst i hjernen. Når han sad og betragtede en flade, lavede han altid mønstre, der som regel dannede en stjerne, ud fra sine tal. Han havde forsøgt at finde ud af, om der var en speciel symbolik i tallene og mønstrene, men han havde ikke fundet nogen. Det var blot en tilfældighed, at hans hjerne altid havde gang i den særegne vane. Som så ofte før savnede han sit hus i Dragør, som han havde delt med Marianne, hans ægtefælle gennem 34 år.